Vārds debatēs deputātam Valdam Gīlim.
Cienējamo priekšstādātāju, cienējamo kolēģi, tas, ko mēs te dzirdam nepārtraukt, man tāda sajūta ir, ka tie, kas uzstājās paši, arī īsti līdz galam neizlasīja to, kas konkrētā likuma projektā ir paredzēts. Tātad mēs runājam par miljoniem, kurus mēs tagad dāvināsim kādam tā tālāk. Runa patiesībā ir par tiem miljoniem, ko mēs arī nedabūsim. Tātad runa, Čepāns kundze pieminēja, lielie investori nāks, Andreju Ostu privatizēs. Šis likums nekādā veidā neskar to, kas saistās ar Andreju Ostu. Tā iemesla dēļ, ka Andreju Osti arī privatizē, viņi privatizēs pēc šīs dienas cenām. Runa patiesībā ir par tiem, kuri, par tiem uzņēmējiem, kuri radījuši darba vietas, kuri trāpīja tajā burbuļu virsotnē uz privatizācijas līguma slēgšanu. Un šobrīd, par cik tur visu laiku runā par lielajiem uzņēmējiem, mēs gribam teikt, ka pie manis ir vērsušies mazie uzņēmēji. Un šo mazo uzņēmēju skaitļi, tātad viņi ir noslēguši līgumus par cenām, kur šobrīd reālos tirgus cenas pārsniedz 6-8 reizes. Un mēs viņus esam ielikuši situācijā, ka vēl 10 gadus, kamēr viņi arī pie pagarinātiem termiņiem, viņi nespēs izmaksāt normāli, uzturēt savu konkurētspēju. Tātad mēs zaudējam darba vietas, mēs zaudējam reāli uzņēmējus, un tikai par to iet runa, ka šobrīd tātad situācijā, ja visiem pārējiem ir labvēlīgāk apstākļi, tad šiem uzņēmējiem ļaut iekļauties šajās pašos nosacījumos. Un šobrīd mēs runājam patiesībā par nodošanu komisijai. Komisija var šo priekšlikumus izvērtēt, sagatavot arī no ministrijām saņemt atzinumus un tad pieņemt lēmumu. Bet runa ir par neatrisinātu lietu, un arī ar Čepānas kundzes, es domāju, ka jūs komisijas sēdē, kur pirmo reizi lēma par darba grupas izveidošanu, jūs sapratāt, ka ir problēmas, kuras jārisina. Un tāpēc saicinu atbalstīt šī likumprojekta nodošanu komisijai.
Vārds deputēs deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamais saimnes priekšsētāji, godātie kolēģi, es atgādināšu jums, ka iepriekšējais apvienoto nāciju ģenerālsekretārs Kofi Anans šī gadsimteņa sākumā nodibināja speciālu zinātnieku un visaugstākā līmeņa ekspertu komisiju, kurai viņš deva uzdevumu un ģenerāla asamblēja deva šo uzdevumu. Vairāku gadu darbā noskaidrot, kāda būs situācija 2050. Gadā ar pārtiku visas pasaules iedzīvotājiem. Šajā komisijā iekļāva 92 kaut cik attīstītu valstu pārstāvjus, kuri strādāja vairākus gadus Viskonsinas universitātes profesora Stīvena Karpentera vadībā. Un šī komisija izskatīja visos aspektos šo jautājumu, vai 2050. Gadā pasauli varēsim pabarot vai nevarēsim. Ņemot vērā visus aspektus, zemes pārvēršanos, erozijas dēļ, kā nederīgu lauksniecībai, tuksnešu izplešanos, ūdens trūkumu, lielpilsētu pieaugumu, vispār cilvēces skaitlisko pieaugumu pasaulē un tā tālāk. Un šī tiešām gudrā zinošo cilvēku sastādītā komisija pēc vairāk gadu darba publicēja savu ziņojumu, ka nekāds agronomisks, varētu teikt, progress, nekāds tehnoloģisks progress 2050. Gadā nenodrošinās vairs cilvēks ar vajadzīgo pārtikas daudzumu. Zināmā mērā maltuziārisms, vai ne? Un pagājušā nedēļā Romā apvienoto nāciju organizācijas pārtiks un lauksniecības organizācija pienāca pie līdzīgas slēdziena. Tur arī sapulcināja vēl pirms nedēļas pasaules gudrāko zināšanos ekspertus lauksaimniecības jautājumā un atkal jau skan šis brīdinājums, ka nevarēsim pabarot cilvēci. Zemei arī Latvijas lauksaimnieciski izmantojamai zemei būs ar vienu lielāku vērtību. Un skatoties uz šiem abiem ziņojumiem, vispār jāsaprot, ka maize varbūt kādreiz būs dārgākā nafta, diemžēl tā saka šie zinātnieki, ne jau visvaldes lāds. Zemei būs milzu vērtība un mūsu zemi nedrīkstam atdot par sviestmaizi vai nedrīkstam atdot lētāk. Tāds ir mans viedoklis un tādēļ es domāju, ka mēs nedrīkstam steigties ar tādu likumprojektu pieņemšanu, ka šo zemi padarītu lētāku un pieejamāku pirms laika. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim otro reizi.
Godātie kolēģi, viens teikums no ekonomikas ministrijas atzinuma šī likumprojekta sakarā. Turklāt ar šā panta piektās daļas likuma pārejas noteikuma 49. Punkts nosaka, ka ja nosakot attiecīgā apbūvētā zemes gabala vērtību privatizācijas vajadzībām, atbilstoši šī likuma 8. Panta 2. Daļai, personas jau samaksāta naudas summa par šo apbūvēto gabalu ir lielāka nekā zemes gabala vērtība privatizācijas vajadzībām, kas noteikti atbilstošā likuma 8. Panta 2. Daļai zemes gabala pircējam pārmaksātā naudas summa netiek apmaksāta, kā arī viņam netiek atmaksāta summa, ko tas ir samaksājis par zemes gabala novērtēšanu. Tātad, godātie kolēģi, izskatās, ka šī norma nu gan ir jāmaina. Un es gribētu uzdot jautājumu zālē. Vismaz mani patiesi ļoti interesē atbildi uz šo jautājumu. Cik personas, kas atbalstīs šos likuma grozījumus, pašas gūst personīgu labumu no šo normu maiņas? Paldies!
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Krauklis.
Noklausoties šīs visas debats, man tiešām komisijas vārdā tomēr jāprecizē vairākas būtiskas lietas. Tātad pirmām kārtām šajā darba grupā piedalījās gan ekonomikas ministrijas, gan privatizācijas aģentūras, gan valsts nekustamā īpašuma aģentūras, gan Rīgas domes pārstāvi. Un jāteic, ka šīs redakcijas tika saskaņotas arī ar viņiem. Pēc tam gan tieši notika zināmā tāda uzskatu pēkšņa maiņa pirms komisijas, kad, piemēram, ekonomikas ministrija savu nostāju bija mainījusi, un man šķiet arī tiešām nevis pragmātisku, bet tādu tomēr populistisku apsvērumu dēļ. Bet tātad pirmām kārtām mēs runājam par zemēm, kur ēka jau piederēja īpašniekam. Tātad iet runa par īpašumu konsolidāciju. Šo ēku īpašnieku vai nu nodarbojas ar biznesu, vai nu arī tur dzīvo, un viņi iegādājās šo zemi privatizācijas kārtībā no valsts. Tātad šajā brīdī šos maksājumus lielākoties viņi nespēja veikt vai nespēja veikt pilnā apmērā. Loģiski, ka krīzes situācijā tādēļ šeit ir terminēti divi gadi, valsts nāk viņiem pretī, lai šī īpašuma konsolidācija varētu notikt. Vēl vairāk ir situācija, kur ir ar kopīpašumu, ko uzsvēra Rīgas doma, garāžu kooperatīvi. Tātad viens garāžu kooperatīvi īpašnieks, jau domājumās daļas īpašnieks, jau ir noslēdzis šo līgumu par cenu, kas ir 4-5 reizes lielāka nekā tas īpašnieks, kurš noslēdz pašlaik, jo ne visi reizē ir slēguši. Tā taču ir absurda situācija, tā ir jālabo. Tālāk, šīs te cenas atšķirās, mēs secinājām, nevis par procentiem, bet pat 6, 7 līdz 8 reizes. Tā taču nav normāla situācija. Likumdevējiem tā ir jālabo. Beidzot, es gribu pateikt, ka tad, kad mēs runājam par lauku zemēm, mēs arī nācām pretī ņemot vērā ekonomisko situāciju, šo zemju izpircējiem, mainījām, pagarinājām nosacījumus, mainījām arī procentu maksājumus. Ar ko pilsētu zemi īpašnieki ir sliktāk nekā lauku zemi īpašnieki? Tādēļ aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu, grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 38, pret 35, atturas 3, balsis ir sadalījušās, 38, 38, līdz to mums ir jāpārbalso. Lūdzu, vēlreiz zvan. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 40, pret 35, atturas 6, likumprojekts pirmajā lasījumā noraidīts. Godātie kolēģi! Līdz ar to visu darba kārtību izskatītas informēja, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu Golubova, Rubika, Fjodorova, Kabanova, Geišina, Orlova, Zemļinska, Holstova, Klementjeva, Ivana un Vidauska jautājumu tieslietu ministram Marekam Segliņam. Šis jautājums tiek nodots tieslietu ministram Marekam Segliņam. Savukārt, uz šodien izsludinātajiem diviem jautājumiem, no kuriem viens bija uzdots Finanšu ministram Eināram Repšem un otrs ekonomikas ministram Artim Kamparam ir saņemts rakstiskas atbildes, abas rakstiskās atbildes apmierina jautājumu iesniedzējs, līdz ar to jautājumu atbildes sesija šodien nenotiks. Un tagad, godātie kolēģi, es vēlētos mūsu visu vārdā sveikt mūsu kolēģi Aju Barču apaļā jubilējā. Un tagad lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas izdruka, vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam Zaļo un Zemnieku savienība.
Kurš pirmais, jā? Publiskā izdevuma revīzijas komisijas sēde 11.15.6. zālē un sociālo un darba lietu komisija pulkstens 12.
Vārds paziņojumam deputātam Vēntam Armandam Krauklim.
Tautsceimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātei Ingridai Circenei.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpa.
Vārds paziņojumam deputātei Ērikai Zomerei.
Cienījamie Baltijas lietu apakškomisijas kolēģi aicinu uz sēdi juridiskās komisijas telpās 11.35. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam.
Cienītie budžeta komisijas locekļi, budžeta komisijas sēdi, pulkstens 11.15. budžeta komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurziņam.
Cienījamie kolēģi valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdi, pulkstens 12.30. komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātai Vinetai Mužniecei.
Godātie kolēģi, kas strādā juridiskā komisijā, juridiskās komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienījamie kolēģi no Izglītības un kultūras un zinātnes komisijas, mums būs sēde tūlīt nekavējoties šeit pat blakus dzeltenajā zālē.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam LPPLC.
Godājumie kolēģi, atgādiem Kārlietu komisijas sēde šodien 12.30. Tārlietu komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrijam Klementjevam.
Labrīt, tavsai godā deputāti nav reģistrējušies. Solvita Abultiņa. Oleg Denisovs. Ina Druvieta. Inta Feldmane. Oskar Kastens. Leopolds Ozoliņš. Viktor Širbatiks. Inesa Šlesere. Un Jānis Urbanovičs. Paldies par darbu.
Paldies, līdz ar to Saeimas 2009. gada 29. oktobra sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! ir noslēgusies 29. oktobra saimes sēde, un tuvākajā pusstundā deputāti jums pastāstīs par šodien skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds partijas jaunais laiks frakcijas deputātam Madaram Lasmanim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šodien vēlējos pirmam kārtām savu uzrunu sākt ar uzslavu saimas deputātiem, jo mēs šodien ļoti veiksmīgi izdevās pierādīt, ka tomēr saimas deputāti nav aklu balsojumā mašīna, bet mēs ar kaislīgām debatēm vienā likumprojektā panācām, teiksim, valstī visoptimālāko, es uzskatu, balsojumu, kur rezultātā neizdevās pirmajā lasījumā izskatīt likumprojektu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma grozījumus. Un kāda būtu šī būtība? Es īstumā ieskicēšu. Būtībā likumprojekta būtība grozījumos bija, kad bija ierosinājuši atsevišķi koalīcijas deputāti virzīt iespēju pārskatīt privatizācijas cenas noslēgtajiem pirkuma un nomas līgumiem no laika perioda no 2007. gada 31. augusta līdz šodienai, tādējādi motivējot mūs ar domu, kad cenas līdz šim bija noteiktas pārāk augstas un atbilstoši tirgus vērtībām, bet mūsu frakcijas viedoklis ir tāds, ka laikā, kad šie līgumi tika slēgti, šie pircēji un uzņēmēji gan iedzīvotāji, gan apzinājās tirgus situāciju, gan savas finansiālās iespējas, un pārskatīt jau esošu pirkumu līgumus nav labais tons, kas radīs nepareizus precedentus jaunām tiesvedībām. Un otra lieta, par ko bija iesniegts šis priekšlikums, bija, kad nomas, tās lietas, ko, tās īpašumas, ko izpērk uz nomaksu, līdz šim šīs nomaksas maksa bija 6%, kas jau ir šobrīd zemāka procentu maksājums par atliktiem maksājumiem nekā tas tiek tirgū piedāvāts, jo šobrīdējā situācija ir vairāk kā 10%. Komercbankās, ja gribētu paņemt kredītu latos, tad valsts piedāvā zemes un ēku privatizētājiem izpirkt īpašumus ar 6% kredītu, to procentu likmi. Bet iesniedzēji bija ieteikuši pat 3%, kas būtībā radītu nevajadzīgus tēriņus valsts budžetā un zaudējumus, kas šodienas apstākļos laikam domāju, mūsu skatījumā nav pieļaujami. Līdz ar to kaislīgās un garās debatēs ar vienu balsu pārsvaru mums izdevās panākt, ka šāds likumprojekts tomēr netiek virzīts. Otrs likumprojekts, par ko gribēju pieskarties, bija par Latvijas ceļa un pirmās partijas apvienības iesniegto pieprasījumu izglītības ministrei. Tad viņi koķēja par reformām izglītības sistēmā un bērnu vecumu piemērošanu tam, ka bērniem būtu jāiet nevis no 7 gadu skolā, bet no 6 gadiem pirmajā klasē. Pirmām kārtām gribētu uzsvērt radio klausītājiem, kad jau valdība ir arī par šo notikusi diskusiju un ir nolēmuši, ka tomēr šāda reformas pavērsnieks nenotiks un skolā turpinās iet no 7 gadiem nākamajā gadā. Bet jebkurā gadījumā gribēju uzsvērt to, ka arī pats savā laikā es sācu iet no 6 gadiem, un es uzskatu, ka nekā traģiska manā dzīvē nav noticis ar to, kad es gāju no 6 gadiem skolā, un es uzskatu, ka politiskajām partijām nebūtu tik daudz laika jāvelti tieši šādiem te niecīgiem priešlikumiem, bet jādomā par kopējas nozares reformām, jo pēc būtības ar šo te debati vaig vai nevajag 6 gadiem vai 7 gadiem iet konceptuāli, nekas jau īpaši nozarē nemainās. Bet tas, kad izglītības kvalitāte un pieejamība ar to nekādīgi nemainās, tas nu ir fakts, un tāpēc aicinu arī kolēģis vairāk diskutēt par kopēju nozares izmaiņām. Trešais likumprojekts, par ko partija jaunais laiks vēlējās uzsvērt, ir sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likums, kas ir īpaši svarīgi grozījumi izdarīti tieši maznodrošinātā statusā esošiem cilvēkiem. Tas respektīvi uzlabo un pilnveido jau esošās spēkā esošo likumdošanu, kas nosaka skaidri, ka valsts jebkurā gadījumā palīdzēs pašvaldībām sniegt garantētā iztikas minimuma pabalstus tām personām, kurām tiks piešķirts maznodrošinātā status, kā arī šiem te garantētā valsts dalība būtiski tiks piedalīsies arī tādos gadījumos, kad tiek piešķirti dzīvokļu pabalsti šīm maznodrošinātajām statusa personām, kā arī ļoti būtiska tēma, par ko ir daudz diskutējis un beidzot tas ir nonācis līdz likuma spēkam, ka būtībā ne šī garantētā minimuma saņēmēji ne dzīvokļa pabalsta saņēmēji, tā šie summa netiek attiecināta uz gadījumiem, kad šī piedziņa tiek vērsta pret kādu no maznodrošinātiem, jo situācija ir sarežģīta, ne tikai maznodrošinātie status var saņemt ne tikai cilvēks, kam nav neviena cita ieņēmuma, bet arī situācijā, ka cilvēks ir nonācis bezcerīgā situācijā, tas respektīvi saistīts ar to, ka zaudējot darbu un palikuši kredīta saistības, un tad šie personi arī varbūt maznodrošinātā statusā, līdz ar to piedziņas veicējiem šajos gadījumos nav tiesības turpmāk vērsties pret garantētā minimuma maksas un dzīvokļa pabalsta summas aplikšanu ar kaut kādu noteiktu piedziņas daudzumu. Tie būtu tie aktuālākie jautājumi no partijas jaunais laiks. Paldies par uzmanību.
Paldies tev, jaunā laika frakcijas deputātam Madaram Lasmanim. Nākamajam vārds Tautas partijas frakcijas deputātam Ventam Armandam Krauklim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Vispirms gribu teikt to, ka, protams, šodien bija plenārsēdē diezgan daudz būtiski jautājumu, bet es vispirms gribētu parunāt tomēr par budžeta pieņemšanas gaitu, jo tas skar visus Latvijas iedzīvotājus vēl daudz vairāk nekā šodien skatītie jautājumi. Tātad, protams, mēs saprotam, ka šis budžets ir jāpieņem un konstruktīvi pie tā strādājam, bet nu vakar mums bija frakcijas tikšanās ar pašvaldības savienības vadību, mūsu pašvaldību vadītājiem. Mēs secinājām, ka ir tomēr lietas, kas nemainot kopīgos ciparus, ir jāmaina šajā budžetā, jo tas skar visus Latvijas iedzīvotājus. Pirmām kārtām iet runa par to, ka pirmo reizi kopš ilgāka laika valsts netaisās garantēt pašvaldībām iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka lai arī pašvaldība ir pieņēmusi savu budžetu, paļaujoties uz ieņēmumu prognozēm, var rasties situācija, ka skolu uzturēšanai, bērndaz uzturēšanai pēkšņi pietrūkst līdzekļu un ienāk plānotajā apjomā, un valsts faktiski šos līdzekļus negarantē, precīzāk pašlaik, tad, ja kavējums ir 8%, tad no tā brīža kompensē. Bet, nu, tu nevari maksāt, teiksim, tikai 92%, piemēram, no kāda rēķina. Tādēļ mūsu partija uzskata, ka šī nostāja ir nepareiza. Mēs budžeta debatēs uzstāsimies, ka tāpat kā agrāk valstī pilnībā jāgarantē šī iedzīvotāja ienākuma nodokļa ieņēmuma. Otra būtiska lieta ir pašvaldību ceļu fonds, kas ir ārkārtīgi samazināts, un tas rada bīstamību, ka jau šoziem bērni var nenonākt skolā, ceļi var būt pilnīgi neizbraucami. Tādēļ mēs uzstāsim, ka šie proporcijas starp valsts un pašvaldību ceļu fondu ir jābūt tā, kā bija valdības deklarācija, 70% valstī, 30% pašvaldībām. Un izbeidzot, par šeit pieminēto zemes izpirkšanu, ko minēja jaunā laika pārstāvis. Nu, diemžēl, kārtoreiz pierādījās, ka daudziem deputātiem tāds lēts populisms ir svarīgāks nekā ekonomikas veicināšana. Jo jāteic, ka tātad ļoti daudzi šie te zemes izpircēji ir mazie vidējie uzņēmumi, kuri uzņēmēji, kuriem jau piederēja ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas ēkas uz šīs zemes, un kuri tagad ir spiesti par šo zemi maksāt pat 7 līdz 8 reizes lielāku cenu, nekā tās ir pašreizējā tirgus vērtība. Ko tas nozīmē? Ja blakus atrodas divi uzņēmēji, vienam jau ir konsolidēts īpašums, un otram nav, tas nozīmē, ka šis viens uzņēmējs kļūst konkrēti nespējīgs, jo, protams, visa ekonomiskā aprite ir samazinājusies, ieņēmumi ir samazinājušies. Būtu tikai loģiski, ka arī valsts nāktu viņam pretī, līdzīgi kā mēs jau nācām pretī lauku zemju īpašniekiem, un atvieglot šos maksājumu uzdevumus, jo visiem ir skaidrs, ka krīzes laikā daudz svarīgāk, lai uzņēmums spēj pastāvēt un nodrošināt darba vietas, nevis tādēļ, ka nespēj izpildīt savas saistības, šo zemi pazaudē, jārīko jauna izsole, un visticamāk viņam vairāk nebūs pirkuma tiesības, ēka paliks vienam īpašniekam, zeme paliks otram īpašniekam. Tas absolūti neveicinās ekonomisko attīstību Latvijā, tad arī var izteikt tikai nožēli par šo te balsojumu. Paldies!
Paldies, Kraukuļkungam, no tādas partijas frakcijas. Nākamais runās Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāts Ēnars Baštiks, lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Jāsaka, šodien Saeimas sēde bija, man liekas, diezgan īsa, un pārāk daudz jautājumu netika izskatīt, un tas varbūt liecina par to, ka, nu, Šis darbs varētu būt intensīvāks ne tikai no saimes puses, bet arī no ministras kabineta, jo mēs zinām, ka lielākoties likumprojekts jau izskata, kur ir iesniegt no ministra kabineta. Šeit jau arī tik pieminēts, ka Latvijas pirmā partija Latvijas ceļa frakcija iesniedz pieprasījumu izglītības un zinātnes ministrijai par ministrei par izglītības un zinātnes ministrijas īstenotās reformas, saskaņā ar kur bērnu pamatizglītības apgūs sāksies no 6 gadu vecuma, bet 5 gadu vecumā bērni tiks obligāti sagatavot pamatizglītības iegūšanai. Nu, tas mūsu pieprasījuma mērķis bija noskaidrot, vai vecāki, skolas, pašvaldības un arī pat izglītības ministri ir finansiāli un arī metodiski gatavi šādai reformai, vai ir pietiekoši finansējums, un vai šis ir patiesi īstais laiks, kad sākt tomēr tik būtisks izmaiņas, kuras tomēr tik daudz iedzīvotājs satrauc. Kā jau arī šeit iepriekšē runātāji minēja, manuprāt, viens no tādiem būtiskākiem likumiem bija grozījums sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā, kas tika pieņemts galīgajā lasījumā, Un šie grozījumi paredz to, kad ar oktobra mēnesi valsts palīdzēs pašvaldībām nodrošināt garantēto minimālo iztikas minimumu un arī dzīvokļu pabalstu izmaksas iedzīvotājiem. Un tātad arī es gribu aicināt nu, radioklausītājus vai jums zināms cilvēkus, kuriem ir problēmas, ar iztiks līdzekļiem, tāpēc, ka ir zaudējuši darbu vai kādu citu iemeslu, tad droši doties uz pašvaldībām un vismaz šo garantēto minimālo iztiks līdzekļu apjomu, kas ir 40 un 45 lati, vai dzīvokļu pabalstu pieprasīt. Arī šis minētais likums joprojām paturēs spēkā to normu, kad ir jābūt vienam sociālam darbiniekam uz 1000 iedzīvotājiem. No sākuma bija doma šo normu ņemt ārā, Un patreiz ir apmēram viens sociālais darbinieks uz 1200 iedzīvotājiem, un mūsuprāt bija ļoti svarīgi paturēt šo iesākto tendenci, ka sociālā palīdzība iedzīvotājiem arī pēc novada reformas ir pieejama. Nu un vēl diezgan būtisks šajā likumā tāds labojums bija tas, ka ģimeni vai arī personu, varēs atzīt par trūcīgu un līdz ar to viņi varēs pretendēt uz vairākiem sociāliem pabalstiem, pat ja viņiem ir kredītu saistības, šeit konkrēti domājot par kredītu saistībām vienīgajam mājoklim vai arī ar mājokļu saistītām lietām. Nu, jāsaka gan, ka šeit, protams, tiek pieminēta atruna pēc pašvaldību budžeta iespējām un, protams, ir zināms bažas, ka tikko kā ievēlēts jaunas pašvaldības varētu arī, nu, protams, šeit ļoti dažādi rīkoties un tomēr, nu, vismaz likums atļauj arī, ja ir kredīta saistības, lūgt palīdzību, ja tā ir vajadzīga. Un tā kā es aicinu arī radioklausītājs tiešām nekautrēties un doties uz sociālajiem dienestiem un lūgt palīdzību, lai varētu šos grūtos laikus pārdzīvot. Lai jums visiem labi izdodas. Paldies!
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Aineram Baštikam. Frakcija viedokļus turpina apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien tika pieņemti grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības likumā. Un ļoti apsveicami, ka Saeimas vairākums atbalstīja saskaņas centra deputāta Andreja Kļemjentjeva priekšlikumus. Piemēram, likums papildināts ar normu par to, ka pašvaldībās aizstošajos noteikumos var noteikt labvēlīgākus nosacījumus ģimenes, arī personas atzīšanai par trūcīgu, tā skaita var atzīt par trūcīgu ģimeni vai personu, kurai ir parats saistības. Tas nozīmē, ka zināma mērā, lielā mērā parasaistības vairs nevar kalpot par šķērsli ģimenes atzīšanai par trūcīgu. Tas savukārt nozīmē, ka pašvaldībai tagad, protams, iespēju robežas ir tiesības palīdzēt arī kreditņēmējiem. To mēs vērtējam pozitīvi. Otram kārtam šodien tika pieņemti grozījumi dzīvesvietas deklarēšanas likumā. Frakcijas saskaņas centras deputāti nepiekrīt tam, ka par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju būs jāmaksā valsts nodeva. Esam pārliecināti, ka šis pakalpojums nevar kļūt par maksas pakalpojumu. Bez tam atgadināšu, ka valsts nodeves ieviešana ir pretrunā ar varas partiju pārstāvju solījumiem. Trešam kārtam, ņemot vērā to, ka valdībai tā arī neizdevās un neizdosies ieviest skaidrību un vienoties par vairākam svarīgām budžeta pozīcijām, vēlos informēt par to, ka saskaņas centrs gatavo jaunu budžeta projektu. Tas atšķirībā no valdības apstiprināta varianta neparedz nodokļu paaugstināšanu. Galvenie izdevumu samazināšanas instrumenti mūsu projekta ir ministriju un ierēģņu skaita samazināšana, izdevumu apcirpšana starptautiskajām militārajām operācijām, ieskaitot svešo karu Afganistānā. Saskaņas centrs plāno arī samazināt PVN no 23% uz 15% un PVN samazināto likmi no 10% uz 5%. Paldies par uzmanību.
Paldies Agešinkungam no apvienības saskaņas centras frakcijas. Nākamajam vārds partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzājevam. Lūdzu.
Labdien, cienījuma radio klausītāji. Kā izriet no mūsu partijas nosaukuma, mēs saim prietējās demokrācijas un cilvēktiesības ierobežojumam. Un hodam saimā netiek atbalstījās trīs mūsu priekšlikumas, trīs dagadas likumas. Pirmkārt, ja runa ir par jauna likuma par Latvijas vars karogu, demhaļu pieņemis hodan saima to pieņemis galīgā lasojuma un obligāta valsts karogā izmantohana privāt personam 14 reizes gada saglabājās. Bet za mūsu spēdienā tomēr ir atviglojami Latvijas parkapumu kodeksa un cilvēku nedrīkst uzreiz sodāt, ar naudas sodas, bet var tikai brīdināt. Arī cita likuma projekta grozījuma tāpaka kodeksa svitrata norma, kas paredzēja naudas soda skolotājām par хопенокому неверохана хис министру кабинета прихликом збия микстанац оттайцас тыка арсодом пар берна тесебас неверохана тураре парадес бриденамс он трехас мусу сасмегум саттайцас уз социал сфера. Un paplahana sespēja piehtert trūcīga ģimene vai trūcīga cilvēka statusa, gadījumā, ja viņam ir parāda. Šis jautājums demhaļa krīzes laika ir ļoti aktuāls, un mūsu priekšlikumi jomā kaut daļā tika ņemta vērā. Otra lieta, kas ir arī pozitīva saima, ar vienu balsu vairākā norēdīja ļoti haubīga likuma projekta, kas paredzēja atviglot iespēju dažām biznesa spekulācijām. Demhaļa ir tendence likuma projekta Radahana saima un priekšpēdējais bija, kas atļauja privatizēt zemes gabalu, kas ir vajadzīga pahvaldībam, lai nodrošinot savas funkcijas. Demhaļa vakar Rīgas domas attīstības komiteja pieņem ļoti haubīga lēmuma, lai atcelt moratoriju uz ekvartālu būvniecību ekvartālās. Šis moratorijas bija pieņem 2006. gada pēc PCTVL ierosinājumu un pēc dahiem atdzīvotāju protestam. Tā ir mūsu līnija, un mēs turpināsim, ko kamera vēlētāja mums uztēs. Paldies par uzmanību.
Paldies Buzājev kungam no partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Nākamajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Jānim Strazdiņam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Sabiedrībā ir ļoti sakāpināta interese par sešgadīgo bērnu apmācību skolai, un tiek pausti dažādi viedokļi. Jautājums tiek pat politizēts, vairākās saimas komisijā šis jautājums tiek skatīts, bet Zaļo Zemnieku savienība jau saulēcīgi deva ierosinājumu mūsu izglītības un zinātnes ministrai Tatjānai Koķei nesteigties ar šo programmu uzsākšanu, līdz tam nav sagatavot skolotāji, līdz tam nav izmainīts mācības saturs skolās, un tikai tad, kad viss tas tiks sagatavots, būs attiecīgā vide skolās, kur to varēs realizēt, tad varēs arī vecāki realizēt savu vēlēšanos, arī sākt savu bērnu apmācību no 6 gadiem. To jau 10% mūsu republikas iedzīvotāji realizē jau tagad, un arī projektu uzsāks tikai kā projektu pēc skolu brīvprātīgas vēlēšanās un pašvaldības piekrišanas. Kā pirmā pašvaldība, kas tam jau ir piekritus, ir Jelgavas pašvaldība. Tā kā jautājums tiks tiešām kārtīgi izsvērts, sagatavots un arī finansēts. Un arī pašreiz ir atrisināts jautājums par 5-gadīgo un 6-gadīgo bērnu sagatavošanu skolai. Ir atvērts Pasaules bankas aizdevums un būs naudiņa. Skolotājs saņems samaksu par šo darbu un bērni turpmāk būs vēl labāk sagatavot skolai. Tā kā nekādā gadījumā neļausim kaut ko uzsākt nesagatavotu un nevajadzīgu un kas traucē bērnu adaptāciju skolā. Un netikt ievērot viņu vecumu īpatnības. Tāpat būs nepieciešama gan ārsta izziņa piekrišana tam, gan psihologa piekrišana tam, lai bērns būtu sagatavojies skolai un tiešām veiksmīgi uzsākt savu skolas gaitas. Paldies par uzmanību.
Paldies Jānim Strazdiņam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Frakcija viedokļus turpina partijas Pilsoniskā savienība frakcijas deputāts Kārlis Šadurskis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Šodien negaidīts un patīkams notikums Saimā. Ar vienas balss pārsvaru deputāti noraidīja grozījumus privatizācijas pabeigšanas likumā, kuru pieņemšanas rezultātā valsts zaudētu vairākus miljonus latu par labu lielajiem privatizācijas meistariem. Tomēr prieks, ka atbildības sajūta ņēma pārsvaru pār valsts nozagšanas vēlmēm. Par šo likuma projektu balsoja Tautas partijas, Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļa un saskaņas centra deputāti, bet šoreiz viņi zaudēja. Tiesa, vienas balss pārsvars ir ļoti trausls. Nākamajā nedēļā Saimā tiks iesniegts budžeta likuma projekts. Tā veidošanas procedūra šoreiz bija daudz publiskāka, iesaistot sabiedrību, tomēr ne viss izdevās kā iecerēts. Un gribētu teikt, ka plānotais eksāmens valsts pārvaldei izvērtās par tādu kā skaistumu konkursu. Protams, te nevar vainot Dombrovski vai galvenokārt Dombrovska valdību, jo viņam jāstrādā ar tādu valdību, kāda ir, un izskatās, ka ne visas valdības frakcijas domā valstiski. Tādēļ arī šajā budžeta projektā lielākais sloks būs jāiznes nevis bagātajiem, bet nabagiem. Nu jā, ar bagātajiem jau pa labam, jo viņi jau finansē politiskās partijas. Dažas budžeta kļūdas Pilsoniskās savienības frakcija mēģinās labot, iesniedzot uz otro lasījumu priekšlikumus, budžetā, proti noteikt progresīvo ienākumu nodokli lielajām algām, tā vietā, lai samazinātu neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādājumiem. Tas būtu īsumā par budžetu, bet jāsaka vēl, ka izskatās, ka Saeimā briest jauns nopietns skandāls. Par iepriekšējo pirms pāris gadiem parūpējās Kalvīšu valdība, iesniedzot bezatbildīgus drošības likuma grozījumus. Tagad tie paši Kalvīšu partijas biedri nāk ar katastrofāli bīstamiem imigrācijas likuma grozījumu priekšlikumiem, kas jau tiek gatavoti otrajam lasījumam skatīšanai Saeimas komisijās. Ir priekšlikumi, kas paredz piešķirt uzturēšanās atļaujas ārzemniekiem Latvijā, kas investē šeit 10 000 latus vai rada 1,5 darba vietu Latvijas iedzīvotājiem vai, kam Latvijā pieder īpašums, 100 000 latu vērtībā. Un šeit es nepieskaršos tam, ka ekonomiski no šādām uzturēšanās atļaujām vai šīm niecīgajām investīcijām valstī nav nekāda labuma, bet runāšu par tādām lietām kā nelegālās imigrācijas risks, jo personas, kas iegūst termiņu uzturēšanās atļauju Latvijā, var brīvi pārvietoties Šengenas zonā un izmantot Latviju kā ieejas punktu, lai legalizētos Eiropas telpā. Tātad Latvija notirgos, ja tas tiks pieņemts, biļetes uz Eiropu par nieka 10 000 latiem. Jāpiemina arī terorisma risks. Ne jau tikai Krievijas naudas maisi, lai tiktu Eiropā investēs kādu nieku Latvijā, bet Latvijā kā koridoru uz rietumiem var izmantot arī tuvo austrumu valstu teroristisko grupējumu dalībnieki, un Latvija var kļūt par nopietnu Trojas zirgu Eiropai. Tam var būt ārkārtīgi būtisks starptautisks konferences. Tad, protams, jāpiemina naudas atmazgāšanas risks, un tas, ka šādu priekšlikumu pieņemšanas rezultātā Latvija vienkārši vairs var nebūt uzticams partneris ne Eiropas Savienībai, ne NATO. Es ceru, ka tomēr veselais saprāts uzvarēs, tāpat kā šodien balsojumā pret valsts nozagšanas likuma projektu, bet šeit, protams, ir nepieciešams ārkārtīgi liels sabiedrības atbalsts un uzmanība, lai šādu grozījumu imigrācijas likumā nekad neieraudzītu dienas gaismu. Paldies!
Paldies Kārlim Šadurskim no Partijas Pilsoniskās Savienības frakcijas. Un šodienas frakcija viedoklis noslēdz apvienības Tēvzemējuma brīvībai LNNK frakcijas deputāts Juris Dobelis. Lūdzu.
Godātie radio klausītāji. Jūklis valstī ir pamatīgs, iemesli ir daudz un dažādi, un tomēr vienu lietu vajadzētu vienmēr atcerēties. Skatīties, kas notiek ar nacionāliem jautājumiem, kas notiek īsti nacionālajā lauciņā. Jo kamēr šeit Latvijā ņemās ap visu, viens otru sauc par zagļiem, viens populistiski grib būt godīgāks par otru, tīpaši tad, kad tas ir jārunā publiski. Pa to laiku Krievija rīko lielākos manevrus pēc PSRS sabrukuma pie Baltijas valstu robežām, NATO bezpalīdzīgi plāta rokas, meklē kaut kādu mistisku draudzību ar Krieviju, bet Rīgas pilsētas varas gaiteņos arvien uzstaigāk skan krievu valoda. Un nu jau Rīgas domas deputāts no Pilsoniskās Savienības orators Kristovskis ir sācis lauzīties krievu valodā, runājot ar Latvijas televīzijas žurnālistiem un minot kaut ko par integrāciju. Tātad, acīm redzot, ir jābūt kādam politiskam spēkam, kurš no šī nacionālā lauciņa ārā neiet, neatkāpjas un visu laiku pievērš dažādām šīm lietām uzmanību. Gan valodai, gan vēsturei, gan arī pilsonībai un līdzīgām lietām. Tāpēc mēs turpināsim aicināt Izglītības ministrijas pārstāvis un centīsimies sekot tam, kas notiek kā Latvijas vēstures, kā atsevišķu priekšmetu mācīšana Latvijas skolās. Bez tam, kā notiek latviešu valodas lietošana un kas viņai traucē nostiprināt savas pozīcijas. Un vēl bīstams parādās šis te pilsonības likums, šī pilsonības likuma atvēršana, šī diezgan tāda nekaunīgā runāšana par nepilsoņu jautājumiem, kā jau jūs varbūt daudzi zināt, jau nu ir runa par kaut kādām mistiskām pretenzijām uz Latvijas zemi un tam līdzīgi. Vienam politiskam spēkam ir jābūt tādam, kas nekad neatkāpjas no nacionālā lauciņa kopšanas. Tādi esam bijuši līdz šim apvienība Tēzme un brība LNK, un tādi mēs arī paliksim joprojām. Paldies!
Paldies Dobeļkungam no apvienības Tēzme un brīvībai LNK frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Tiešrēdē no Saeimas nama sēžu zāles tos vadīja Saeimas preses dienesta konsultanta Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!